โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวอวยพรจากชาวคริสต์หลายหมื่นคนซึ่งไปชุมนุมกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกันเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของชนเผ่าที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น72คนแล้วในขณะนี้บิดาของนักบินชาวจอร์แดนเรียกร้องให้กลุ่ม IS ปล่อยตัวบุตรชายของตนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในซีเรียขณะนี้และตำรวจฮ่องกงจับผู้ประท้วง12คนหลังจากที่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงกลับไปชุมนุมกันในย่านมองก๊อกอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานของหน่วยงานชื่อ Global Financial Integrity ที่บ่งชี้ว่าสาเหตุของปัญหาความยากจนในหลายประเทศทั่วโลกนั้นมาจากคอร์รัปชันและการหลบเลี่ยงภาษีของภาคธุรกิจจีนลดจำนวนคดีอาญาที่ต้องโทษประหารชีวิตลงวันนี้เรามีรายงานการวิจัยด้านการแพทย์นะครับที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอายุเริ่มแรกของสตรีที่เริ่มมีประจำเดือนกับโอกาสความเสี่ยงของโรคหัวใจส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นกันความกลัวนั้นสามารถจะบำบัดได้หรือไม่อย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสต่อชาวคริสต์นับหมื่นคนซึ่งไปชุมนุมกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในกรุงวาติกันเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวตำหนิสิ่งที่พระองค์เรียกว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงรังแกอย่างโหดร้ายทารุณโดยกลุ่ม IS ต่อชนกลุ่มน้อยต่างกลุ่ม IS ขณะนี้หรือที่บางครั้งเรียกว่า ISIS หรือ ISIL นั้นสามารถยึดครองพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากทั้งในซีเรียและประเทศอิรักครับพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงพูดถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ที่สำคัญหลายจุดของโลกด้วยและเรียกร้องให้มีสันติภาพในยูเครนในไนจีเรียและในสาธารณรัฐแอฟริกากลางรวมทั้งได้ทรงกล่าวประนามการโจมตีของกลุ่มทาลิบานที่มุ่งเป้าต่อนักเรียนซึ่งทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตไปกว่า130คนที่เมืองเปชวาของปากีสถานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวอวยพรและยกย่องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือติดเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะผู้คนในประเทศไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีและผู้ที่ทำหน้าที่ให้การดูแลแก่ผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้ออีโบลาด้วยครับแต่เหตุการณ์รุนแรงในจุดต่างๆของโลกยังคงดำเนินต่อไปนะครับตำรวจในรัฐอัสสัมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีซึ่งมีการประสานงานกันโดยกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชนเผ่าในรัฐอัสสัมเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมานี้เพิ่มขึ้นเป็น72คนแล้วขณะนี้ส่วนบางส่วนของรัฐอัสสัมของอินเดียยังอยู่ภายใต้กฎเคอร์ฟิวหรือคำสั่งห้ามออกนอกบ้านยามวิกาลหลังจากที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารซึ่งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกว่าเป็นการกระทำของคนขี้ขลาดเจ้าหน้าที่ทางการอินเดียได้กล่าวโทษกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นชนเผ่าในรัฐอัสสัมที่เรียกตัวเองว่าแนวหน้าประชาธิปไตยแห่งชาติของดินแดนโบโรว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวอินเดียได้ระบุว่ากลุ่มที่ว่านี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและได้ส่งกำลังเข้าปราบปรามกลุ่มที่ว่านี้ในช่วงหลังอย่างไรก็ตามกลุ่มที่ว่านี้ได้พยายามต่อสู้เพื่อให้ดินแดนของตนซึ่งเรียกว่าโบโรนั้นเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลอินเดียครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับบิดาของนักบินชาวจอร์แดนผู้หนึ่งซึ่งขณะนี้ถูกกลุ่ม IS ในซีเรียจับกลุ่มตัวอยู่เรียกร้องให้กลุ่ม IS ปล่อยตัวบุตรชายของตนบิดาของร้อยโทมูอัตอัลคาเซเบซึ่งเป็นนักบินเครื่องบิน F-16 ของจอร์แดนซึ่งบินตกลงในบริเวณทางเหนือของซีเรียและถูกกลุ่ม IS จับตัวอยู่นี้ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเครื่องบินดังกล่าวถูกยิงตกหรือประสบอุบัติเหตุขัดข้องแต่สหรัฐได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่ากลุ่ม IS ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกลงอย่างไรก็ตามนักบินดังกล่าวซึ่งเป็นชาวจอร์แดนยังคงถูกกลุ่ม IS ในซีเรียควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้และบิดาของนักบินผู้นี้ได้เรียกร้องให้กลุ่ม IS ปฏิบัติต่อลูกชายของตนในฐานะที่เป็นแขกไม่ใช่เป็นตัวประกันโดยบอกว่าเรานั้นล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมด้วยกันเมื่อวานนี้รัฐบาลจอร์แดนยืนยันว่านักบินของตนคือร้อยโทมูอัตอัลคาเซเบถูกกลุ่ม IS ควบคุมตัวอยู่และเครื่องบิน F-16 ซึ่งนักบินดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมนั้นบินปฏิบัติงานโจมตีทางอากาศโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมที่สหรัฐเป็นแกนนำเพื่อมุ่งเป้าต่อเป้าหมายของกลุ่ม IS และตกลงในบริเวณเมืองรักคาทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่ม IS ควบคุมอยู่ในขณะนี้ครับมาที่ฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงจับกลุ่มผู้ประท้วง12คนในขณะที่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงกลับคืนไปสู่ย่านมองก๊อกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่นี้ออกไปแล้วเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่เพิ่งผ่านมากลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยได้เคยชุมนุมกันในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลาถึงราว2เดือนและณจุดหนึ่งนั้นมีผู้เข้าร่วมชุมนุมหลายหมื่นคนกลุ่มที่ว่านี้พยายามเรียกร้องให้ชาวฮ่องกงมีสิทธิ์ในการกำหนดชะตาคตอนาคตทางการเมืองของตัวเองในการเลือกผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแต่รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งยืนยันว่าผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงในปี2560นั้นจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งตั้งขึ้นมาก่อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุความยากจนของประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความเห็นว่าสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งนั้นคือปัญหาคอร์รัปชันและการหลีกเลี่ยงภาษีของธุรกิจโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะรายงานของ Global Financial Integrity หรือ GFIองค์กรเอกชนที่ทำงานวิจัยในเรื่องนี้ระบุว่าประเทศกำลังพัฒนาสูญเสียรายได้ราวๆ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2003ถึง2012เฉพาะในปี2012มูลค่าการสูญเสียดังกล่าวสูงถึง 991,000 ล้านดอลลาร์นะคะอีริกเลอคอมต์ผู้บริหารของเครือข่าย Jubilee USA Networkบอกว่าอัตราการสูญเสียที่ว่านี้เพิ่มขึ้นราว 9% ครึ่งต่อปีค่ะ
Illicit financial flows refers to the amount of money that leaves countries that's untaxed.
เขาบอกว่ากระแสเงินที่ไหลออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายคือเงินที่ไม่ถูกเก็บภาษีที่อาจมาจากการหลบเลี่ยงภาษีหรือการทุจริตซึ่งเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นไม่มีตัวบทกฎหมายที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำเช่นนั้นนะคะเครือข่าย Jubilee USA Network เป็นแนวร่วมขององค์กรต่างๆในสหรัฐรวม75องค์กรชุมชนทางศาสนา400แห่งและองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมืออีก50องค์กรเป้าหมายการทำงานของ Jubilee USA คือให้มีการปฏิรูประบบการเงินโลกเพื่อช่วยผ่อนภาระหนี้สินให้กับประเทศยากจนโดยร่วมมือจัดทำข้อเสนอกับ GFIสำหรับการปฏิรูประบบการเงินที่จะยุติกระแสเงินที่ไหลออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายนะคะเพื่อให้เห็นผลกระทบในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมผู้บริหารของเครือข่าย Jubilee USA Network บอกว่าเงินที่ถูกส่งออกอย่างผิดกฎหมายก่อผลเสียเป็นอย่างมากให้กับความพยายามของ3ประเทศในแอฟริกาที่จะต่อสู้กับการระบาดของโรคอีโบลาค่ะ
The three countries that have been affected and hit hardestSierra Leone, Guinea, Liberia currently are losing $1.3 billion a year.
เขากล่าวว่าทั้ง3ประเทศคือเซียร์ราลีโอนกินีและไลบีเรียสูญเสียเงินในลักษณะนี้เป็นมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์ต่อปีเปรียบเทียบกับงบประมาณไม่ถึง300ล้านที่ประเทศเหล่านี้มีไว้สำหรับการบริการทางสาธารณสุขนะคะเขากล่าวว่าแม้ประเทศที่ร่ำรวยก้าวหน้าบางประเทศก็ยังประสบปัญหาที่ว่านี้ด้วยรายงานของ GFI ระบุชื่อ5ประเทศที่นำหน้าประเทศอื่นๆในการสูญเสียรายไ ในลักษณะนี้ระหว่างปีคศ2003ถึง2013ไว้ว่ามีจีนรัสเซียเม็กซิโกอินเดียและมาเลเซียไม่มีใครชี้ชัดลงไปได้ว่ามีใครบ้างที่ได้เงินเหล่านี้ไปนะคะ
Essentially 80% of all illicit financial flows are caused through a process called trade misinvoicing.
อิริก เลอคอมต์ผู้บริหารของเครือข่าย Jubilee USA Network ให้ความเห็นว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญคืออุตสาหกรรมการขุดเจาะและธนาคารเพราะราวๆ 80% ของกระแสเงินไหลออกโดยผ่านเครื่องมือทางการค้าที่เรียกว่า Trade Misinvoicing หรือการแจ้งหนี้ทางการค้าไม่ตรงกับความจริงเปิดโอกาสให้โยกย้ายเงินทุนออกนอกประเทศได้โดยไม่เสียภาษีหรือถ้าเสียก็ไม่ใช่อัตราที่ถูกต้องข้อเสนอที่ GFI และเครือข่าย Jubilee USA Network จะพยายามผลักดันให้สำเร็จในที่ประชุม Conference on Financing for Development ในปีหน้าที่กรุงแอดดิสอบาบานครหลวงของอีธิโอเปียคือให้มีการจัดตั้งกลไกความโปร่งใสทางการเงินขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายต่อเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาของสหสวัสดหรือ Millennium Development Goals ขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนทางสาธารณสุขโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการศึกษาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับเงินหรือเรื่องของเงินอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธดูเหมือนว่าชาวฮ่องกงบางคนในย่านวันชัยจะมีโชคดีเพราะว่ารถขนเงินคันหนึ่งทำกล่องบรรจุเงินหล่นและกุญแจที่ปิดผนึกกล่องดังกล่าวซึ่งเป็นกล่องพลาสติก2ใน3กล่องนั้นก็ใช้การไม่ได้ทำให้เงินนั้นกระจายออกมานะครับรายงานระบุว่าเงินที่กระจายออกมาตามท้องถนนและผู้คนไปร่วมวงเก็บเงินที่ได้มาฟรีๆนี้มีมูลค่าถึงกว่า15ล้านเหรียญฮ่องกงและทั้งหมดเป็นเงินธนบัตร500เหรียญฮ่องกงนะครับทั้งสิ้นรายงานบอกว่าในขณะนี้ยังมีเงินที่ยังสูญหายไปอยู่ประมาณ2ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากฮ่องกงข้ามไปที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับตอนนี้จีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ถูกประหารชีวิตมากที่สุดในโลกแต่รัฐบาลชุดใหม่ของจีนเริ่มส่งสัญญาณว่าจะลดจำนวนคดีอาญาที่ต้องโทษประหารชีวิตลงชานอนแวนแซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับในปีนี้จีนประกาศลดจำนวนประเภทของอาชญากรรม9รายการออกจากกลุ่มชนิดของอาชญากรรมที่ต้องโทษประหารนะครับในหมู่9รายการที่ถูกถอดออกจากรายชื่อดังกล่าวนั้นประกอบด้วยอาชญากรรมประเภทการผลิตของปลอมและการหลอกระดมทุนรวมทั้งการบังคับให้ผู้อื่นค้าประเวณีเป็นต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลจีนสั่งปล่อยชายผู้หนึ่งที่ถูกสั่งประหารชีวิตเมื่อ18ปีก่อนในคดีฆ่าข่มขืนด้วยและเมื่อเดือนมิถุนายนศาลสูงของจีนกลับคำตัดสินประหารชีวิตสตรีผู้หนึ่งที่สังหารสามีของเธอกล่าวว่าตนนั้นเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นเวลาหลายปีนิโคลัสเบนคูลินนักวิจัยจากหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าจีนไม่ต้องการดำเนินนโยบายผิดแผกแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆมากในเรื่องโทษประหาร
I think that China doesn't want to be too much of an outlier in respect to
ก็คิดว่าโดยทั่วไปแล้วจีนยอมรับว่าทัศนะยอมรับว่าบรรทัดฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเขาไม่ลืมที่จะบอกด้วยว่าในสถานการณ์ที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าไม่สะดวกใจหรือยากแก่การปฏิบัติจีนก็แสดงความไม่พร้อมที่จะยอมรับเรื่องสิทธิมนุษยชนเมื่อ3ปีก่อนจีนตัดอาชญากรรม13ประเภทออกจากชนิดของการกระทำผิดที่ต้องโทษประหารและเมื่อพิจารณาถึงทิศทาง ของความพยายามที่จะลดจำนวนโทษประหารชีวิตในที่สุดนั้นก็จะน่าเห็นผลชัดเจนขึ้นหากพิจารณาถึงความจริงที่ว่าในจีนเจ้าหน้าที่สังหารนักโทษมากถึง 2,400 คนเมื่อปีที่แล้วจำนวนดังกล่าวนั้นมากกว่าจำนวนนักโทษทั้งหมดที่เหลืออยู่ในประเทศต่างๆรวมกันที่ถูกประหารชีวิตในปีเดียวกันนะครับและเมื่อ12ปีก่อนจีนได้สังหารนักโทษไปถึง 12,000 คนแม้ว่าประชาชนจีนส่วนมากยังคงสนับสนุนให้มีโทษประหารแต่โทษดังกล่าวทำให้เกิดความไม่พอใจในสังคมได้เพราะผู้ที่ถูกเอาผิดมักเป็นไปตามฐานะทางสังคมของตนจากรายงานของหน่วยงานจากยุโรปในช่วงปีคริสตศักราช2007ถึง2008นะครับซึ่งพอจะทำให้เข้าใจได้ว่าคนที่มีฐานะทางสังคมสูงมีโอกาสน้อยกว่าที่จะถูกเอาผิดและรับโทษรุนแรงอย่างเช่นโทษประหารชีวิตนอกจากนั้นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนบางแห่งกล่าวว่าระบบยุติธรรมของจีนนั้นยังขาดความโปร่งใส
And it looks like from all indications that the number of people receiving the death penalty and being executed has increased quite dramatically in that region.
วิลเลียมนีจากหน่วยงาน Amnesty International ชี้ให้เห็นถึงสถิติที่สร้างความประหลาดใจโดยเขากล่าวว่าในมณฑลซินเจียงมีจำนวนผู้ต้องโทษประหารชีวิตมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งนั่นสวนกระแสทิศทางขาลงทั้งหมดของประเทศนะครับจีนยังคงเป็นประเทศที่มีอัตรานักโทษถูกประหารมากที่สุดในโลกที่ตามมาก็คืออิหร่านและอิรักนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐนะครับที่รัฐฮาวายเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาซึ่งไปพักผ่อนอยู่ที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นรัฐที่เกิดของตนได้เล่นกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียทำเนียบขาวแถลงว่าทั้งผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่กำลังขยายตัวและใกล้ชิดอบอุ่นมากยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับมาเลเซียและว่าประธานาธิบดีโอบามากำลังรอคอยโอกาสที่จะทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในปีหน้ามาเลเซียจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนเมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกที่เดินทางไปเยือนมาเลเซียในรอบเกือบ50ปีครับและวันนี้เป็นวันคริสต์มาสวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐนะครับไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในตลาดหุ้นแต่มีข่าวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในช่วงเวลาอีกสัก5หรือ10ปีต่อจากนี้เป็นข่าวเรื่องเซลแสงอาทิตย์แบบใหม่ที่อาจจะสามารถสเปรย์หรือว่าพ่นลงบนผิวหน้าของวัสดุหรือวัตถุเพื่อใช้สร้างพลังงานได้มันเป็นยังไงครับคุณรัฐพลครับเซลแสงอาทิตย์แบบที่ใช้สเปรย์ได้ที่ว่านี้
ครับเรื่องนี้มาจากงานวิจัยของนักค้นคว้าในแคนาดานะครับซึ่งสามารถทดสอบเป็นผลสำเร็จว่าอนุมูลขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคตสำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลายครับคุณจำเริญตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านไปจนถึงกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าในครัวเรือนด้วยนะครับอนุมูลชนิดดังกล่าวเนี่ยเรียกว่า CQD ซึ่งย่อมาจาก Colloidal Quantum Dots และรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าอะตอมเทียมความสามารถพิเศษของ CQD นี่คือการดูดซับแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงลำแสงที่ดวงตาของมนุษย์นั้นอาจจะมองไม่เห็นด้วยนะครับและเมื่อสเปรย์ CQD ลงบนแผ่นฟิล์มเราก็อาจจะสามารถสร้างแผ่นแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ได้ง่ายๆนะครับและถ้าเป็นการสเปรย์หรือว่าทาลงบนพื้นที่เป็นหลังคาของบ้านก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในอนาคตเพื่อป้อนการใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้นะครับหากพัฒนาสำเร็จเนี่ยอาจจะใช้ได้ในอนาคตหรือเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าอาจจะใช้เวลา 5-10 ปีในการผลิต CQD ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับและถ้าสนใจอยากจะอ่านเพิ่มเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้เนี่ยลองค้นคว้าถึงรายงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือของ Sargent Group แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโตของแคนาดาและได้ร่วมมือกับบริษัท IBM รัฐบาลกลางของแคนาดาหน่วยงานท้องถิ่นในรัฐออนทาริโอรวมถึงมหาวิทยาลัยอีก7แห่งครับคุณจำเริญ
ครับก็เรียกว่าอาจจะส่งผลในเชิงพาณิชย์แล้วก็อาจจะมีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตพลังงานได้ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวด้านการแพทย์นะครับผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุราวๆ13ปีและผลงานวิจัยที่เพิ่งจะเผยแพร่ออกมาระบุว่าเด็กผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนก่อนหรือหลัง13ปีสักประมาณ2หรือ3ปีนั้นอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตอุดตันคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้ของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษวิเคราะห์ข้อมูลของผู้หญิง 1.3 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวอายุระหว่าง 50-64 ปีและแนวโน้มที่ปรากฏให้เห็นในช่วงกว่า10ปีที่คณะนักวิจัยติดตามดูก็คือผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุ10ขวบหรืออ่อนกว่าหรือเมื่อมีอายุ17ขวบหรือสูงกว่ามีอัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 27% ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 16% สำหรับโรคโลหิตอุดตันและ 20% สำหรับโรคความดันโลหิตสูงนะคะหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้นายแพทย์เด็กสเตอร์แคนนอยนักระบาดวิทยาด้านโรคหัวใจและเส้นเลือดของฝ่ายโรคมะเร็งในภาคสุขภาพประชากรของออกซฟอร์ดให้ความเห็นว่ามีความเชื่อมโยงอย่างแข็งขันระหว่างอายุของการเริ่มมีประจำเดือนกับโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตอุดตันถ้าวาดออกมาเป็นกราฟจะเหมือนตัวอักษร U โดยผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ13ขวบจะอยู่ที่ยอดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะเป็นผู้มีประจำเดือนหลังอายุ13ขวบขึ้นไปในขณะที่ผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุ13ขวบจะอยู่ระดับต่ำสุดของตัว Uคือมีอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านั้นน้อยที่สุดค่ะ
Whether or not you're lean, overweight, or obese, we found the same U-shape association.
นักวิจัยผู้นี้กล่าวว่าผลที่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวของผู้หญิงไม่ว่าจะผอมอ้วนหรืออ้วนเกินขนาดหรือยาที่รับประทานสำหรับโรคความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือเบาหวานนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยผู้นี้บอกว่ามีความเชื่อมโยงในอีกลักษณะหนึ่งระหว่างน้ำหนักตัวกับการเริ่มมีประจำเดือนเพราะตัวเลขบ่งชี้ว่าเด็กผู้หญิงที่อ้วนเกินขนาดมักจะมีประจำเดือนเร็วและถ้าน้ำหนักตัวไม่ลดลงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นโลหิตอุดตันได้ซึ่งทำให้เชื่อว่าการรณรงค์เพื่อลดความอ้วนให้กับเด็กผู้หญิงอาจช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กเหล่านี้จะเป็นโรคหัวใจหรือเส้นโลหิตอุดตันได้เมื่อโตขึ้นค่ะ
Children who are obese can develop heart disease in the long run, but one aspect that can be
สำหรับเด็กผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนหลังอายุ13ขวบขึ้นไปนายแพทย์เด็กสเตอร์แคนนอยหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้บอกว่าข้อมูลที่เราแล้วมาบ่งชี้ว่าเป็นผลมาจากการขาดอาหารค่ะรายงานการวิจัยนี้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Circulation ของ American Heart Association ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายครับว่ากันว่าความกลัวนั้นเกิดจากจิตใต้สำนึกห้ามกันไม่ได้แต่งานวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์เยอรมันพยายามหาวิธีขจัดความกลัวผลที่ได้นั้นคืออะไรและจะลบความกลัวได้อย่างไรหรือไม่คุณทรงพจน์สภาผลไม่กลัวที่จะนำคำตอบมาเสนอส่งท้ายครับ
รับลองนึกภาพคุณกำลังว่ายน้ำออกไปจากชายหาดทันใดนั้นคุณมองเห็นอะไรสีดำๆลอยอยู่กลางทะเลสมองของคุณจะประมวลผลในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีว่านั่นอาจเป็นฉลามโดยอาศัยภาพต่างๆที่เคยพบในอดีตเช่นภาพยนตร์เรื่องจอสภาพคลีบฉลามลอยเหนือน้ำและภาพฟันอันแหลมคมของปลาฉลามกำลังฉีกถึงอะไรสักอย่างซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาทำให้ร่างกายตื่นตัวเต็มที่พร้อมที่จะหนีออกมาจากที่นั่นรวมทั้งฮอร์โมนคอร์ติโซลซึ่งทำให้เส้นประสาทตึงเครียดขึ้นในทันทีด้วย
เ
นักวิทยาศาสตร์เรียกอาการนั้นว่าความกลัวนะครับโดยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นคุณจะหายใจถี่ขึ้นเพื่อรับออกซิเจนเข้าร่างกายหัวใจเต้นเร็วและแรงเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เตรียมเพ่นหนีและยังมีการปล่อยเหงื่อออกมาเพื่อผ่อนคลายอุณหภูมิในร่างกายขณะที่รูม่านตาหดเล็กลงเพื่อมองหาศัตรูหลังจากนั้นประมาณ5นาทีหากสิ่งที่คุณคิดว่าน่ากลัวนั้นผ่านพ้นไปหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายและปล่อยสารเอนโดรฟินออกมาทำให้ความเครียดลดลงขณะที่ระดับฮอร์โมนออกซิโทซินจะเพิ่มขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าช่วยลดระดับความกลัวลงได้นะครับในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Biological Psychiatry นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอนในเยอรมนีทดลองโดยใช้วิธีทำให้กลุ่มตัวอย่างผู้ชาย62คนเกิดความกลัวด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นขณะให้ดูรูปภาพน่ากลัวชุดหนึ่งซึ่งทำให้ร่างกายกลุ่มตัวอย่างนั้นตอบสนองในลักษณะเดียวกับที่เกิดความกลัวคือเหงื่อออกหรือรูม่านตาหดเล็กลงจากนั้นนักวิจัยได้ฉีดฮอร์โมนออกซิโทซินให้กับกลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งนะครับคือ31คนขณะที่ดูรูปภาพชุดเดียวกันนั้นและพบว่าภายในเวลาไม่กี่นาทีอาการที่ส่อถึงความกลัวของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับฮอร์โมนออกซิโทซินนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งระดับความเครียดก็ลดลงเช่นกันรายงานชี้นะครับว่าปกติแล้วกระบวนการทางธรรมชาติที่ร่างกายคนเราใช้ขจัดความกลัวนั้นเรียกว่าการลดพฤติกรรมซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่เมื่อฉีดสารออกซิโทซินเข้าสู่ร่างกายกระบวนการดังกล่าวเกิดเร็วขึ้นคือประมาณ15นาทีหรือน้อยกว่านั้นนักวิจัยเชื่อนะครับว่าเมื่อมีการศึกษาทดลองเรื่องนี้เพิ่มเติมในที่สุดสารออกซิโทซินอาจสามารถนำมาใช้เป็นวิธีบำบัดอาการหวาดกลัวหรืออาการจิตตกได้ในอนาคตโดยไม่ต้องอาศัยดีหมีดีงูหรือดีของสัตว์ชนิดใดก็ตามครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณสงพจน์ครับกลัวจะหมดเวลาเลยต้องจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังเรื่องกลัวๆแต่ก็ไม่กลัวที่จะถามว่าเอ๊ฮอร์โมนออกซิโทซินคือตัวเดียวกับเมื่อวานที่กอดแล้วฮอร์โมนหลังหรอคะ
ใช่ไหม
ใช่นี่คุณธีรรัตน์นี่ประมวลผลได้อย่างสุดยอดเลย
จับโยงคอนเน็กต์จับโอ้โห
ไม่กลัวที่จะชมดิฉันหรอคะ
ไม่กลัวเลยฮะ
ไม่กลัวที่จะรับรางวัลด้วยนะครับ
นะฮะ
ออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนของความผูกพัน
ความผูกพันที่บอกว่าที่ครั้งที่แล้วที่คุยกันว่าเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเมื่อคุณแม่คลอดบุตรหรือว่าคุณแม่ให้นมกับบุตรทำให้เกิดความรักความกอดก็อาจจะเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกับที่ทำให้
สร้างความอบอุ่น
สร้างความอบอุ่นเนี่ยแล้วก็คือตัวนี้ตัวสิ่งสำคัญคือลดความเครียดนะฮะ
แต่สู้กับคอร์ติโซล
ใช่
แสดงว่าพอเรากลัวเนี่ยหาสัมผัสใกล้ตัวหาสัมผัสที่อบอุ่นอ้อมกอดการสัมผัสเหล่านี้ที่คุณส่งคนมาบิ้วอารมณ์ในฉันไว้เนี่ย ได้ใช่ไหมคะ
อันนั้น
อันนั้นเป็นวิธีบำบัดทางกายภาพคือถ้าเกิดว่ากลัวแล้วมีคนมากอดอันนี้โยงสองเรื่องนะฮอร์โมนออกซิโทซินก็คงจะขึ้นมาก็จะลดความเครียดใช่ไหม
ใช่ก็อันนี้คือช่วยลดความเครียดได้ดังนั้นคือความเครียดกับความกลัวเนี่ยบางทีในบางอย่างบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเมื่อเราเกิดความกลัวความเครียดก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยอันนี้แน่นอนอยู่